Zlatá holub, rovnice řešená zradou. Část 18. Trestná výprava. Časně ráno vyrazila jedna z rot 3. praporu 42. pěšího pluku z obraného postavení u křížového buku na sever proti povstalcům. Pěchota jela až na okraj lesa, aniž by jí ohrožovala střelba. Když čety vyskákaly z aut a rozvinuli se před chřipskou do rojnic, snesla se na ně z půd, oken a vytířů okrajových domků městečka prudká palba. Pátrači zjistili, že z pušek a kulometů střílí proti pěchotě nejen povstalci, ale i příslušníci SA a SS, kteří přišli v noci podpořit Freikorps. Tanky pohotovostního oddílu se bezmocně točily na křižovatce. Jediný granát nebo zápalná láhev v úzké ulice města by pro ně znamenali zkázu. Teprve když po 8. ráno pěšáci vyhnali Henleinovce z Chřipské, pustili se tankisté i s prvním praporem 47. pěšího pluku do pronásledování. Po silnici od Nové Huti útočila skupina Žižka. Zbytek SOS Varnsdorfské čety v čele s inspektorem Marvanem a vojenská posila. Prvním náporem se zmocnili Inonzenzindorfu, dnes se to jmenuje Lesná. Zaútočili na Jiřetínskou křižovatku, ale museli nakonec ustoupit. Od dolního gruntu je zastavila prudká palba těžkých i lehkých kulometrů. Povstalci nemínili cestu k Varnsdorfu uvolnit lacino. Příslušníci SOS s vojáky se spěšně zakopali. Netušili, že budou muset čekat až do odpoledne, než od Chřipské a Krásné Lípy dorazí hlavní síly. Za Chřipskou zasáhl do boje již první prapor 47. pěšího pluku. Jeho roty projeli na automobilech mezi lesy a zahájili ve 8:45 útok proti Krásné Lípě. Obrněný vlak doprovázející prapor se však před rybništěm bezmocně zastavil. Povstalci zničili trať, ale prapor majora Klóra se čekáním na pancéřový vlak nezdržoval. Rojnice pěchoty prvním náporem vtrhly do městečka. Povstalci kladli v ulicích jenom malý odpor. Snažili se spasit rychlým útěkem. Poslední vážný odpor před Varnsdorfem a Rumburkem kladl Freikorps na křižovatkách Schönbornu a v Jiřetíně. Z Jiřetína vyjela první pohotovostní četa motocyklistů. Než však stačil střelec čelního roje vypálit na kulometníka Freikorpsu, zasahla řidiče vojina Stanislava Houška střela do lítka. Motocykl se bezmocně stočil k příkopu a osádka přískoky mizela z palby. Po prvních dávkách československých 26 zahrmělo ze severních svahů mohutné hurá a pěšáci strážního praporu spolu s celou rotou Žižka překvapili bodákovým útokem nacisty. Ti zdvíhali jeden po druhém ruce nad hlavy a se silným doprovodem se chtě nechtě vydali do zajetí k Nové Huti. Varnsdorf se ocitl v klešti. Od Schönbornu i po silnici přes dolní grunt útočila pěchota, tanky, obrněná auta i hloučky příslušníků SOS, kteří výborně znali terén. V ulicích se postalci již marně pokoušeli o další odpor. Při čištění prostoru nenarazili jsme na hodnotný německý odpor, hlásil později velitel 1/47. Praporu major František Klór. Stačilo pár ran z kulometu a ordneři zmizeli. Chřipskou, Jiřetín a Krásnou Lípu střežili vojenské hlídky. Obě útočné skupiny stály před Varnsdorfem. Velitel praporu pozoroval od nádraží tlupy nacistů prchající z vozy, vozíky, někde jen s ranci peřin či s holýma rukama za hranice. Za obyvatelstvem mizeli ozbrojení povstalci a jejich posily. Nacistické oddíly SS a SA. Před, zavelel major. Rojnice se pohnuli. Kde si štěkal kulomet? Ale i ten nakonec stichl. Před 16:00 odpoledne obsadili vojáci střed města a přesně v 16 hodin velitel skupiny podal 42. pěšímu pluku následující hlášení. Zmocnili jsme se Varnsdorfu. Město je pevně v našich rukou. V 6 hodin večer, když vojáci pátali v městských čtvrtích po vůdcích henleinovců a zbraních, zahoukala u nádraží lokomotiva. Železničáři odpoledne opravili trať a obrněný vlak vjel do města. Jeho dělo a kulomety vyvolali u zbytku nacistů ve Varnsdorfu úděs a strach. Ještě před setměním se pancéřák vrátil a vyjel s podpůrnou skupinou k předměstí Rumburka, kam měl směřovat ranní útok. Po celém městě zatím vojáci hledali odhozené i dobře ukryté zbraně. Pro pušky, kulomety, ruční granáty a munici musela přijet do Varnsdorfu dvě nákladní auta. Na jedno naložili i rádiovou stanici, kterou nacističtí zpravodajci stačili instalovat. Zatčeného okresního hejtmana Číška a další varnsdorfské prominenty henleinovců nechal plukovník Navrátil od 42. pěšího pluku odvést do českolipské věznice. Karta se obrátila. Armáda pevně ovládla města. Henleinovci si zachránili útěkem jenom holé životy. Také Maravanovo družstvo znovu obsadilo své původní stanoviště. Celnice ve Varnsdorfu 7 se k nepoznání změnila. Jediná okenní tabulka nezůstala celá. Zařízení henleinovci rozkradli a zbytek zničili. Příslušníci SOS odpoledne našli v dolním gruntu mrtvolu svého kamaráda, dozorce Kozla. Dozvěděli se o Teichmannově zavraždění. Městem a okolím procházely silné vojenské hlídky. Každý strážný u celnice pozoroval posetmění podezřelý ruch u nádraží. Zasypali se pak postupující Němce granáty a ti okamžitě couvli. Zítra tu bude ještě žhavější půda. Vojáci budou pokračovat v čištění výběžku a inspektor Marvan uvažoval, jak střežit se skromnou hrstkou mužů celou hranici. Z přemýšlení ho vyrušila spojka z velitelství pěšího praporu. Velitel vám vzkazuje, že za několik minut opouštíme Varnsdorf. Odcházíme na hlavní obranné postavení. Jak to? Co se stalo? Před několika minutami byla vyhlášena mobilizace. První prapor 47. pluku s pohotovostními četami a oddíly se seřadil na varnsdorfské výpadové silnici. Nacisté postávali u oken a nechápavě sledovali noční ruch. Kolona se pohnula. Pěchota odjela do obraného úseku ke střebu. Pohotovostní čety a oddíly spolu s SOS samotné nemohli obnovená postavení na hranici udržet. Velitel libereckého praporu SOS plukovník Kruliš žádal 4 čety pěchoty a ke každé 2 obrněná auta. Věřil, že tyto jednotky dokáží povstalcům nahnat strach. Na otřesené a decimované jednotky stráže se již příliš nespoléhá. Nedostal ani jedinou četu. Ani jediného muže. V případě válečného konfliktu až do dnešní dokončení mobilizace a nástupu musíte ztratit co nejmenší část státního území. Ve výběžku Šluknovském, Frýdlantském a Broumovském při potlačení povstání může velitel hraničního pásma 12 zakročit pouze silami k tomu určenými, to je SOS a pohotovostními oddíly. Zemský vojenský velitel Praha 24. září 1938, číslo jednací 55/38. Stráž obrany státu byla až do kapitulace ze Šluknovska stažena a ze zbytku mužstva sestavené 2 slabé roty střežily do kapitulace jako polní stráže předpolí lehkého opevnění. Tykadla v předpolí. Jedinými tykadly, která zůstala vysunuta hluboko do povstaleckého území, byly roznětové hlídky u podminovaných objektů. Osamocené hloučky ženistů neustále henleinovce přitahovaly. Jenže tito ztracenci, ozbrojení jen puškami a pistolemi, měli v rukou mocnou zbraň. Desítky kilogramů ekrazitu, uložené pod pilíři mostů a dalších objektů, které mohli kdykoliv vyhodit do povětří. 24. září odjel z nádraží v Jedlové poručík František Bada se dvěma železničními pluhy, 20 železničáři a 4členou ochranou ničit trať. Projel přes dvě stanoviště roznětových hlídek. Strážní u podminovaných objektů, u rybniště i na blízkém přijezdu mu radostně mávali. Lokomotiva ztrácí soupravou uháněla ke Krásné Lípě. Dojeli až k zahradám, kde poprvé spustili trhací zařízení. Za soupravou zůstalo dílo zkázy. Pražce přelomené jako sirky a zpřetrhané, zprohýbané kolejnice. Když se toho osádka nejméně nadála, právě opravovala pluh, zazněl znenadální výstřel a následovala prudká palba. Stojící pluh skýtal povstalcům ukrytým v lese velmi dobrý cíl. Neozbrojení železničáři panicky prchali do lesa, ale první výstřely strážných a poručíkovy pistole Němce ihned zahnali. 300 metrů tratě do Krásné Lípy zničila Badova skupina již bez jediné zastávky. Ale u rybniště na zpáteční cestě je očekávalo nepříjemné překvapení. Zjistili, že místo mostu je na trati jen kouřící rozvalina. Přepadená roznětová hlídka totiž vyhodila objekt do pověd. Svobodník František Nový se svým družstvem střežil přejezd trati asi 200 metrů východně od Horní Chřibské. Kolem 10. dopoledne 24. září zadunili severně od jeho stanoviště dva silné výbuchy. Svobodník věděl, že v předpolí jsou jeho kamarádi od zákopnické čety pluk. Brzy se jich dočkal. Obě ženýní družstva musela ustoupit. Zaútočila na ně silná přesina povstalců. Na každé z nejméně 100 mužů. Dříve než roznětové hlídky opustili svěřené objekty, splnili rozkaz. Mosty vyletěly do povětří. Svobodník Nový se s několika dobrovolníky vydal na průzkum. V lesích se několikrát střetli s povstalci. Pokaždé je zahnali. Za zničeným mostem u rybniště spatřil dýmající lokomotivu z pluhy s osádkou vlaků. Povstalci beze stopy zmizeli v okolních lesích. Badova skupina tak zůstala odřízena. Stavební skupina nouzově opravovala zničený most 3 dny. 3 dny 4 strážní odrážely opakované zákeřné noční přepady povstalců a sami se několikrát vypravili na průzkum až do Chřibska. Nakonec poručík Bada s pomocí obrněného vlaku odvezl z Krásné Lípy nejen své pluhy, ale i všechny vagóny, které Freikorps na stanici zadržel. Pozornosti Henleinovců neunikly ani ostatní podminované objekty. Družstvo SOS číslo 79 muselo 28. září zničit most u kostela v Dolním Gruntu Jiřetíně, když je přepadla několikanásobná přesila Freikorps. V Dolním Gruntu měla místní roznětová hlídka dokonce 2 raněné. Vojína Josefa Masláka a záložníka vojína Josefa Čapa. Oba postřelené ženisty jejich kamarádi odsunuli do vojenské nemocnice. A přece, všichni tito známí i neznámí vojáci a příslušníci SOS v nejtěžších podmínkách splnili těžký úkol. Němci po silnicích ani železničních tratích neprošli. V nejhorších případech i za cenu mohutné detonace a hromady trosek. Povstalcům zbyly tak jen lesní cesty a pěšin. Pro kamarády. 24. září po odchodu československých jednotek z Varnsdorfu se povstalci opět zmocnili celého výběžku. Československí vojáci i jednotky SOS však ještě několikrát pronikli směrnými výpady mezi vzbouřence. 26. září dopoledne velitelství Růžena zorganizovalo výpad do Krásné Lípy. Velitel 10. roty 42. pěšího pluku dostal 3 pohotovostní čety pěchoty na autech stažené z širokého okolí, četu tanků, 3 obrněné automobily a složitý úkol proniknout do města, zjistit situaci, odvést raněné, kteří leželi již od 22. září v tamní nemocnici a bez zbytečných ztrát se opět vrátit se skupinou na hlavní obrané postavení. Kolona projela Chřibskou a Rybništěm. Zpravodajský důstojník nadporučík Alexa, který je doprovázel, nezjistil ještě ani jediné ohnisko odporu Heinleinovců. Silnice spolu s tratí se proplétala mezi hlubokým lesem a Bernsdorfským rybníkem. Zatím nepadla jediná rána. A přece je sledovali nenávistné pohledy. Na terénní vůz velitele tankové čety poručíka Nižňanského, který se opozdil, vypálil kdosi od restaurace před krásnou lípou kratičkou dávku. Přeletěla, aniž by kličkující automobil zasáhla. Na tebe si musím dát pozor, až pojedeme zpátky, umiňoval si poručí. 6 aut s pěchotou vjelo do koutu náměstí v Krásné Líp. Četa pěchoty se zpravodajským důstojníkem vpadla do nemocnice. Ranění je s nadšením vítali. Pouze vojína Kočího s průstřelem břicha a prsou nemohli vzít sebou. Kapitán s několika pěšáky prohledali poštu. Vyrabované místnosti, zpřetrhané vedení a hluchý němý telefon. To byl věrný obrázek Heinleinovského posta. Město zůstalo odříznuté od světa. Prásk! Náhodný výstřel zabouřil náměstí. Možná neopatrnost některého ze strážných, ale spíše zákeřný střelec, ukrytý kdesi v temnotě. S odjištěnými puškami se skákali pěšáci z aut. Tanky blokovaly hlavní silnice. Velitel se nervózně vrací. Ranění jsou na vozech. Hlavní úkol splnili. Tak proč riskovat? Raději pryč z cizí, nehostinné půdy povstalců. U restaurace vypálte svobodníku dávku z kulometru do lesa, nařídil Nižňanský veliteli tanku Melounovi. Tanky projeli před městím. Pěchota se opozdila. Druhý obrněnec skutečně postřeloval z kulometu les poblíž hostince a pronikl mezi stromy a keře. Ani jediná osádka čelných vozidel nezaslechla přestřelku, kterou povstalci přivítali střed kolony. Asi kilometr po vyjetí z Krásné Lípy dostalo moje obrněné auto z vily asi 40 metrů po pravé straně silnice palbu, vypovídal později velitel vozu svobodník Maret. Na palbu z vily jsem zastavil vůz, otočil věž ve směru výstřelů a zahájil palbu. Dva motocyklisté, kteří jeli před mým vozem, ihned se sedli a stříleli rovněž na vilu. Rozpoutala se prudká přestřelka, do které zasáhl i další pancéřák. Auta s pěchotou se skřípením brzd zastavovala. Nepřátelské střely prorážely plech, rozbíjely sklo a vrývaly se do karosery. Teprve když řidiči zhasli reflektory, palba utichla. 3 čety, které dosud nespatřili ani jediného povstalce, spustili do noční tmy bezhlavou palbu. Jakmile nastala palba, přišel ke mně pan kapitán, velitel oddílu a ptal se mne. Proč jste zastavil, když jsem dal rozkaz, že v případě palby máte jeti dále? Na to jsem hlásil. Pane kapitáne, já jsem žádný rozkaz nedostal. A mojí povinností není ujet, když je na nás zahájena palba. Nýbrž povinností je chránit pěchotu, která jede za mnou. Na to mužstvo od pěchoty začalo křičet. Správně! A pan kapitán ode mne odešel. S prostřelnými auty, 3 lehce zraněnými a s desátníkem Minksem ležícího v bezvědomí, kterého banditi srazili z motocyklu, se vracela výprava na hlavní postavení. Výprava do povstaleckého Varnsdorfu byla spojena ještě s větším dobrodružstvím i nebezpečím. Zalistujeme-li dokumenty libereckého velitelství praporu SOS, upoutá nás stručný text návrhu na vyznamenání strážmistra Františka Hončíka. Psalo se tam. Dne 25. září 1938 provedl násilný vpád do obsazeného Varnsdorfu a přivezl sebou raněného dozorce finanční stráže a nemocného velitele roty SOS s důležitými tajnými a důvěrnými spisy. Cestou byli napadeni palbou. Podobný návrh podplukovník Kruliš vypracoval i na inspektora finanční stráže Adolfa Marvana. Co se 25. září na Nové Huti a později ve Varnsdorfu a Dolním Gruntu událo? Krátce po ústupu z Varnsdorfu hlásil se o úsekového velitele na Nové Huti štábního kapitána Kotrlíka velitel 74. družstva SOS štábní strážmistr Tureček. Pane štábní kapitáne, spustil Tureček po řízném ohlášení. Do Varnsdorfu je třeba vyslat ozbrojenou skupinu aby zachránila ty, co unikli zajetí, a české obyvatelstvo. V nemocnici leží neošetřen, těžce raněný dozorce finanční stráže Bernard. Ve městě se prý skrývá i okresní velitel Janza. O jeho zradě tehdy ještě chyběly důkazy. Já vás plně chápu, pane štábní strážmistře, ale nemohu vám dát ani jediného muže a nakonec ani souhlas akci. Patříte nyní do naší sestavy jako polní stráž číslo 3 v Inonzenzindorfu. Podobný výpad na postelecké území lze provést pouze se souhlasem divize. Chápu, je to těžké. Chcete zachránit kamaráda. Úsekový velitel se zarazil a Tureček pochopil. Mohou jet, ale štábní nechce o ničem slyšet. Co když špatně dopadnou? Rozkaz, pane štábní kapitáne. Časně ráno 25. září obešel strážmistr Hončík všechny skupiny příslušníků SOS. Hledám dobrovolníky, jedeme na Varnsdorf, volal po ubikacích a zanedlouho měl více lidí, než mohl potřebovat. 20 finančníků, záložníků a další příslušníky SOS se okamžitě připravil. Připojil se k ním i velitel rokry inspektor Marvan. 22 mužů nasedlo do dvou osobních aut a jednoho nákladního auta. 6 lehkých kulometů, které i se střelivem naložili, představovalo dostatečnou palební sílu, nepočítaje pušky, pistole a granáty, kterých měl každý příslušník skupiny plný chlební. O 9:30 ráno opustila kolona Novou Huť. Projela Inonzenzindorfem, na jiřetnické křižovatce nenarazila na žádný od. Teprve u nádraží v dolním gruntu spatřili ozbrojené henleinovce, ale několik dlouhých dávek z kulometu je donutilo rychle zmizit. Řidiči obratně manévrovali do vedlejších ulic. V hlavní totiž postálci postavili zásek. K nemocnici museli projet téměř celým městem. Několik ran vypálených skrytými záškodníky naštěstí nespůsobilo žádné ztráty. Po příjezdu k nemocnici jsem nařídil, aby příslušníci výpravy zajistili celé okolí zbraněmi a sám jsem vyběhl do prvního patra, kde jsem nalezl na lůžku těžce zraněného dozorce finanční stráže Bernarda. Za mé podpory byl dopraven do osobního auta. Od nemocnice jsme jeli k bytu nadporučíka Janzy. Asi po 15 minutách, kdy výprava byla již obklíčena ozbrojenými ordnery a byly svedeny přestřelky z pušek i kulometu, byl nadporučík Janza dopraven z bytu do osobního auta a celá výprava odjela zpět na Novou Huť. Tolik zpráva strážmistra Hončíka z 29. září 1930. Poblíž hostince u Horlíčků stačili henleinovci zatarasit koloně zpáteční cesty. Po rázné výstraze, zdůrazněné kulometnými hlavněmi namířenými na srocující se henleinovce, v 5 minutách překážka ze silnice zmizela. V poledne hlásili štábnímu kapitánu Kotrlíkovi návrat bez jediného zraněného, jen s několika průstřely v automobilu. Zraněný dozorce Bernard mohl být konečně ošetřen. Mnozí Češi a němečtí antifašisté, kteří dosud unikali zajetí, opustili pod ochranou skupiny měst. Osud varnsdorfských milionů. 16. ledna 1939 se sešli kormidelníci Národní banky, aby rokovali o výsledcích a zisku banky v uplynulém roce. Slovo měl především guvernér Národní banky English. Do tiché rezervy přikazujeme, pánové, 41 milion korun. Z nich musíme mít rezervováno 30 milionů pro případ, že nám škoda způsobená ve varnsdorfské filiálce nebude nahrazena. To jsou peníze a cenosti, které nám tam byly ukradeny. Od říšské banky nemůžeme dostat stále odpověď, co s těmi penězi vlastně je. Náměstek vrchního ředitele doktor Vaněk mu skočil do řeči. 20 milionů v hotovosti a 10 ve směnkách a cenných papírech jsou v tahu, pánové. Berlínský Außenamt sdělil, že věc vyřídí říšská banka, ale liberecká Reichsbank Benstelle sdělila, že s věcí nemá nic společného. Nejhorší je, pánové, že si Němci z našich ukradených milionů zaplatili svůj Freikorps. A nám je nyní předkládají k úhradě, dokončil guvernér Engel. Ředitel Koužimský byl jako na jehlách. Ale pánové, Ten Darnebach z české eskompní z Varnsdorfu se přece přesvědky prořekl, že k zabrání filiálky dalo příkaz vedení sudetoněmecké strany Varnsdorfského 5. okresu. Můžeme proto uplatňovat nárok na majetek Henleinovců, co zůstal ve druhé republice. Vaněk, English a ostatní členové užšího výboru se na Kouřimského smutně podíval. Jako bys nevěděl, že je to stejně na bačkoru, pane řediteli. V myslích jim znovu defiloval celý případ. Kdyby tenkrát dali na JUDr Vlastimila Šátka, prosazujícího zastavení evakuace v zájmu průmyslu, dopadli by ještě daleko hůře. Naštěstí majetek všech filiálek do poslední koruny přivezli ostatní úředníci včas do Prahy, do Bredovské a odtud do bezpečných depozitářů na Slovensku. Diskuze kolem varnsdorfských milionů začala teprve po Mnichovu. 10. října 1938 informovalo pražské ministerstvo zahraničních věcí Národní banku s spisem číslo jednací 142/189/6-4-38, že československé vyslanectví v Berlíně předložilo ve věci zabrání filiálky Národní banky ve Varnsdorfu verbální notu a celá záležitost připadne příslušné subkomisi Mezinárodní komise. Ubíhaly dny a týdny, ale věc uvázla na mrtvém bodě. Žádné cennosti varnsdorfské filiálky nikdo neviděl. Hotovosti, o nich je stejně jako o cennostech prohlašováno, že byly zajištěny za tím účelem, aby se jich nezmocnili údajně řádící komunistické čety, německy Rote Wehr, podle našeho názoru nemohou být vydány, píše Národní banka ve spisu z 12. ledna 1939. Z toho důvodu, že jich jejich zakránci, ustavivší si k tomuto účelu výbor SDP, který je komisionálně převzal a potvrdil, použili pro stranicko-politické účely. Jednoduše řešilo, zaplatili československými miliony povstání proti Československé republice. Určitou část cenných papírů a jiných ceností Henleinovci nakonec 9. a 10. února 1939 vrátili, ale přesto zůstala Sudetodeutsche Partei dlužna 21 milionů korun. Veškeré další vymáhání varnsdorfských milionů zůstávalo marné. Rozhodující kruhy NSDAP zastávají názor, že zadržení hodnot bylo činem revolučním, za který není nikdo odpovědný, zejména ne říše, která tou dobou na tomto území nevykonávala výsostná práva. Na nejvýš by snad byl povinen náhradou československý stát, jemuž příslušela výsostná práva, který však nebyl sto revoluci potlačit. Toto stanovisko zastává i říšské ministerstvo vnitra. Tlumočil názor nacistů, představitel Národní banky, který 29. listopadu 1939 znovu jednal o varnsdorfských milionech. Ještě mnohé vyšlo najevo. Henleinův zástupce Kellner dokonce doznal, že rozkaz k zabrání filiálky vydalo velitelství sudetoněmeckého Freikorpsu v Drážďanech, se kterým měl bývalý přednosta filiálky Hanikýř stálý styk. V dokumentech Národní banky je uvedeno, že v roce 1940 zástupce Reichsbanky intervenoval v této záležitosti v Berlíně a liberecký doktor Kellner se později sešel se zvláštním zmocněncem Reichsbanky v Praze, ředitelem doktorem Müllerem a dohodli se o likvidaci. 20. února 1940 Němci ukradené miliony Národní bance uhradili, aby je obratem ve dvoj- až trojnásobné výši ukradli na novo. Oficiálně a definitivně. Léčka v Anenském údolí. Dopis, který mohl stát život. První návštěva Kraslic před několika lety mě zklamala, neboť jsem si představoval vždy tamní náměstí a ulice pod vlivem sugestivního líčení Morelova ukřižování. Když tento anglický žurnalista projížděl v prvních hodinách Henleinovského povstání Kraslicemi, spatřil tam prostranství naplněné několika tanky, nákladní auta s vojskem a obsluhy čekající u kulomet. Spatřil vyzbrojené muže v prostých polních uniformách s olivovými ocelovými přílbami na hlavách a především jejich odvahu a odhodlání bojovat, bránit se. Dnešní Kraslice je to příjemná idyla čistého městečka poblíž hranic s upravenými ulicemi, trávníky a sympatickým kulturním domem. A na všech stranách znějící českým hovorem. Jak se změnila tato kdysi tak žhavá výspa západního pohraničí? Nejvěrnější obrázek Kraslicka 38. roku podává dopis napsaný na počátku září 1938 Marie Kernerovou, který se zachoval mezi řadou dalších spisů prezídia ministerské rady. Pro boha, co nám, hraničářům v Kraslicích, nejvíce dělají a budou dělat dále, kdyby se tak slyšeli, jak se na nás chystají, jen dostanou to, co jim slibujete, jak s republikou zatočí, kapry bude jen ve vašich ústech a na papíře, ve skutečnosti ale má odzvoněno, jen aby vláda tu byla místo nás, ta by nám uvěřila. Připojte se raději k Rusku, jsou to také Slovani. Hleďte, jak nové Rusko vzkvétá. A my máme tolik inteligence, která by se tam uplatnila, když to pod Německem by musela mést a čistit ulice. Věrně jsem vám napsala, co se kolem mě děje. Já jsem věru Češka a můj muž je Henleinovec. Kdyby to psaní četl, stojí mě to život. Marie Kernerová. První agonii prožívala hrstka obránců Kraslic bezprostředně po splanutí Henleinovského povstání. V době, kdy nacisté přepadli Schwarzenbach a Silverbach a toto nerovné střetnutí si vyžádalo první oběť, v příštích hodinách do Kraslic poprvé pronikly silné vojenské asistenční jednotky. Nepočetná místní posádka si oddech, ale ne na dlouho. Osádka SOS z Markhausenu se poučila z nezdaru některých sousedních družstev. Kdokoliv chtěl překročit hranice z německého Klingentálu do Kraslic, musel projít jejich postavením. Noční sousedění celého družstva na celnici nebo na četnické stanici bylo příliš velkým rizikem. A tak v budovách zůstávaly jen nejnutnější ostraha a ostatní příslušníci procházeli celou noc obcí. Ještě o půlnoci z 20. na 21. září byl v Markhausenu i okolí naprostý klid. Jen z druhé strany hranice od Klingentálu buráceli již na večer motory těžkých automobilů. Asi 15 minut po jedné zasechl návěstný u celnice podezřelý hluk. Nemohl se mýlit. Za několik vteřin z patřizijské strany pochodovat asi 20 ozbrojených mužů v ocelových přílbách. Podle uniform to byli SSáci. Dříve než první skupina nacistů došla k celnici, přešla na československé území ještě druhá tlupa, přibližně o stejném počtu, která se zastavila na zahradě Seifertova hostince. To již několik SSáků vystřelilo proti celnici asi 8 až 10 transpistů. Zařinčilo tříštící se okenní sklo. Vetřelci dobře věděli, že kterákoliv rána vypálená z budovy celnice musí směřovat na německé území. Dvojice strážců, celňáků, pochopila nebezpečí podobného incidentu. Proto se nad budovou znesla pouze bílá světlice. Všechny stráže v městečku věděli, že je vyhlášen poplach. Na několika místech příslušníci SOS spatřili v ostrém bílém světle rakety zaléhat Henleinovce. V markhausenských uličkách zadunily kroky prchajících postav. Nacisté netušili, že budou tak brzo odhaleni a spasili se nakonec rychlým útěkem za hranice. Na vyvýšených místech na druhé straně zůstalo jen několik vojenských automobilů. Jejichž reflektory střídavě osvětlovaly československé ulice. Zpráva o přepadu vyburcovala celou kraslickou posádku. Tak jsme přece jen měli pravdu, uvažoval okresní hejtman Grossmann. Před několika hodinami obdržel důvěrnou zprávu, že doktor Sebekovsky, jeden ze známých vůdců Henleinovců, měl v Lipském rozhlase vyhrožovat předpadem československých pohraničních hlídek, jmenovitě Kraslic. Jsou jeho vyhrůžky pravdivé, pak je s námi konec, strachoval se hejtman. Po několika hodinách ten týžden v noci požádal ministerstvo vnitra o povolení opustit s celou posádkou Krasl. Především následek zrady. Podrobnější informace o kapitulaci Hodžovy vlády a připravovaném odstoupení pohraničních oblastí se dostaly do Krasly dříve z nacistické strany než z oficiálních československých úředních míst. Tento obrat situace byl i pro Henleinovce zcela nečekaný. Lipský vysílač i ostatní říšsko-německé stanice nepřetržitě vyhrávali řízné pochody, jimiž prolínaly relace o naplnění tehdejšího snu sudetských Němců Heim in Rai. Mezi SOS a příslušníky tamní státní policie panovala stísněná nálada. Ale daleko horší situace vládla v pohraničí mezi českým obyvatelstvem. Panika hodinu od hodiny rostla. Hrstka šťastlivců se zmocnila několika stěhovacích vozů. Pak přišel vhod i kdejaký nákladní automobil a nakonec povozy i žebřiňáky. Nádraží byla obležená. V západních Čechách, zejména na Chebsku, se v odpoledních hodinách 21. září vyvinula skutečně kritická situace. Zatímco ve vnitrozemí procházely ulicemi první bojové demonstrance antifašistů, žádající svržení zbabělců a zřízení vlády lidové obrany, z pohraničí přicházela jedna poplašná zpráva za druhou. Přednosta chebské policie, doktor Jakl, přirozeně nebyl v závidění hodné situace. Zástupce německého obyvatelstva, kteří se odpoledne nechali ohlásit k jeho úřadu, nemohl nechat jednoduše vyhodit. Přednášeli své drzé požadavky poměrně slušným tónem. Chtějí uspořádat demonstraci a průvod. O pořádek budou pečovat sami. Soukmenovci z Chebu jsou ukáznění a ordneři z Frontkämpferi prý ručí za hladký průběh. Židi a marxisti se určitě nemusí ničeho obávat, dodal nabubřele mluvčí. Doktor Jakl měl na vybranou. Zprávy pražského i říšsko-německého rozhlasu zněly zcela jednoznačně. Nebudou-li Henleinovci slavit dnes, budou mít zcela jistě příležitost zítra nebo pozítří. Ale mezi tím znovu vzplanou přestřelky a nepokoje. Rozhodl se, že demonstrace povolí. Ale nacisté vůbec nečekali na rozhodnutí a přišli s novými požadavky. Ordneři budou vyzbrojeni. Na tento požadavek pánové ovšem nemohu přistoupit. Policejní správce rázně sklapl svůj zápisník, do kterého si předtím četl poznámky. Je nám líto, pane doktore, mluvčí deputace zvyšoval hlas. Ale pak již nemáme jinou možnost, než povolat do Egerlandu naše jednotky sudetoněmeckého Freikorpsu. Jak myslíte, pánové? Ale o věci nemá smysl dále hovořit. Prosím, delegaci nezbylo nic jiného, než opustit jeho pracovnu. Praha mu ještě před 7 hodinou večer poradila, aby pro všechny případy stáhl k Chebu pohotovostní jednotky z Karlových Varů, tedy první motorizovanou brigádu. Němci však ještě o 7:30 nedemonstrovali a v chebských ulicích byl klid. Avšak na všech sloupech, plotech, zdích a dveřích se již bělali narychlo vytištěné vyhlášky. Otčina je svobodná! Vrací se zpátky k německé říši. Heil Hitler! Josef Reif, doktor Rudolf Erger, Ernst Fuchs, doktor Ernst Schröffel, doktor Hans Wolf. Kromě toho nacisté vyzývali své soukmenovce, aby obyvatelstvo bezpodmínečně poslouchalo ordnery a frontkämpfery. Na výzvu, aby lidé zůstali doma, však Henleinovci reagovali zcela opačně. Ve 22 hodin 45 minut chebská policie hlásila mohutné demonstrace. 2,5 tisíce osob procházelo ulicemi a čekalo prý na jakousi proklamaci. 2 kroky za každým policistou se plížil frontkämpfer jako stín. Mluvčí obyvatelstva znovu žádali vydání poloviny policejních zbraní, posléze se chtěli spokojit vrácením jejich vlastních, nedávno zabavených civilních zbraní a tím by se pochopitelně zhroutili veškeré naděje, že tuto kritickou noc obránci Chebu přečkají. Z celého města se zbíhaly poplašné zprávy, čeští úředníci opustili okresní úřad. Krajský i okresní soud přešli zcela do rukou nacistů. Nádraží bylo obleženo českým obyvatelstvem. Poštovní úředníci s výjimkou obsluhy telefonní ústředny zmizeli. Tento panický útěk značně zkomplikoval situaci. Ještě, že pracovala ústředna. A tak v noci z 21. na 22. září byl odeslán na všechny strany fonogram. Okamžitě zničte tajné spisy a předpisy, zpravodajské dokumenty a všechny písemnosti důležité pro obranu státu. Družstva SOS v Ašském výběžku hlásila podezřelý ruch za hranicí. Bylo pravděpodobné, že se Freikorps skutečně připravuje ke vpádu na Chebsko. Večer 21. září byla stráž obrany státu na Chebsku připravena k boji. Vyplývá to především z hlášení, které došlo večer na velitelství prvního sboru od velitele praporu SOS Falknov majora Helvína. Henleinovci domáhají se na policejním úřadě, aby jim bylo vydáno město. Jakmile padne první ráda, sudetská legie překročí hranice. Vzhledem k tomu, že byl vydán rozkaz ministerstva vnitra nepoužívat střelné zbraně proti demonstracím a nastalo částečné bezhlaví politických úřadů, nařídil jsem, aby příslušníci SOS konali svoji povinnost nadále podle rozkazů jim daných a použili zbraně proti každému, kdo překročí hranici. Sled pohotovostní použil zbraně podle plánu. Prosím, aby bylo vzato na vědomí, že nastane v krátké době boj a já budu muset jednat podle plánu, který jest mi dán. Rovněž posádkový velitel v Chebu se nevzdává.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy Ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
A zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách. Mávání perutí prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak cokoliv, spatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval staj roubenou. jsem chtěl. Zvlášť holům stával v údolí mém starý
Yeah.